Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов кадрлар резервының яңа составы белән очрашты. Чара хөкүмәт йортында узды. Рөстәм Миннеханов кадрлар резервы составына керүчеләрне котлады һәм аларга конструктив эш теләде. Аның сүзләренчә, төбәктә идарәче кадрларны сайлап алуга һәм әзерләүгә зур игътибар бирелә. Кадрлар резервы инде 10 ел формалаша. Резерв сезгә үзегезне иң яхшы яктан күрсәтергә, остазлардан файдалы консультация, яңа белем һәм элемтә алырга, шулай ук сезнең идеяны, инициативаны безнең республика файдасына гамәлгә ашырырга ярдәм итәр дип ышанам, диде Рөстәм Миннеханов. Татарстан Республикасы рәисе каршындагы Дәүләт хезмәте һәм кадрлар департаменты җитәкчесе Александр Белов сүзләренчә, 10-нчы составка сайлап алуга 266 кеше гариза биргән. Резервка 23 кеше кергән. Алар икътисадның реаль секторын, хакимият органнарын, иҗтимагый, мәгариф һәм башка оешмаларны тәкъдим итә. Резервистлар экспертларны җәлеп итеп, махсуслаштырылган укытудан тыш, шулай ук оешмаларда һәм предприятиеләрдә, дәүләт хакимияте органнарында яисә республика муниципалитетларында стажировка узачак. Бу аларга идарәчеләргә нәрсә белән очрашырга туры килүен бәяләргә мөмкинлек бирә. Казан авиация институтында Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов катнашында цифрлы үсешкә ярдәм итү ассоциациясе утырышы узды. Очрашуның төп темасы республикада кибер иминлекне тәэмин итү һәм әлеге өлкә өчен кадрлар әзерләү. Татарстан бу кискен мөһим бурычны хәл итүгә саллы өлеш кертү өчен барлык кирәкле ресурсларга ия. Республиканың 21 югары уку йортында компьютер һәм мәгълүмат фәннәре юнәлешләре буенча 12 мең кеше укый. Соңгы 5 елда республикада әлеге белгеч эшлекләр буенча укучы студентлар саны 40%-ка артты, дип ачты утырышны Татарстан рәисе. Шулай ук Татарстанның IT кадрларын әзерли торган 3 югары уку йорты алдынгы инженер мәктәпләрен булдыру өчен мәйданчыклар буларак чыгыш ясый, дип истәде Рөстәм Миннеханов. Быел удмуртларның Грон Бытон милли мәдәният бәйрәменә Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов шулай ук Татарстаннан һәм Россиянең якын төбәкләреннән 3000 кунак катнашуы көтелә. Татар-Информда узган матбугат конференциясендә башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Айгел Әхмәтшина шулай дип сөйләде. Исегезгә төшерәбез, удмуртларның Грон Бытон милли мәдәният бәйрәме республикабызның Кукмара районында 17 июньдә узачак. Татарстанда ішкі ішләр министрлығының яңа урынбасары белгіленді ол Фәрғәт Мөхәммәтжанов. Фәрғәт Мөхәммәтжанов 1963 елының 30 ноябрендә Шөпрәле районының Иске Ишле ауылында туған. Ол Қазан дәүләт университетін тәмамлый. 2011 елдан 2023 елға қадар полиция жетекшісінің жәмәғәт тәртибін сақлау бойынша урынбасары болып ішлі. Җәй ахырына Казанның Идел буе районындагы Борисково һәм Яңа Дәүләки урамнары ремонтланачак. Юл эслеген ремонтлаудан тыш биредә тротуарлар яңартыла, 12 тукталыш павильоны һәм тышкы яктырту өчен 92 багана урнаштырылачак. Бүген ремонт эшләренең барышын шәһәр мэры Исур Мәтшин тикшерде. Аның сүзләренчә, быел Казанда берничә эре инфраструктура проекты гамәлгә ашырыла. Бу транспорт хәлен шактый яхшыртырга мөмкинлек бирәчәк. Шәһәр халкының шу исәптән автомобильләр төшләрнең дә игътибарын җәлеп итәчәк. Бүген Татарстанда 10-нчы төбәк-ара Болгар туган тел форумы башланды. Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министры урынбасары Минзәлия Закирова республика күләмендә балаларның үсеше өчен уңай шартлары булдырылуын әйтте. Җәмгыятебезнең киләчәге ул балалар. Республикабыз күләмендә һәр даим балаларның үсеше өчен ел саен яхшы шартлар тудырыла. Күп көч куела, диде ул. Яңарыш Татарстан Республикасы тарихи һәм мәдәни истәлекләрен торгызу республика фондының башкарма директоры Зөлфия Сөнгатуллина биредә 11 төбәктән балалар килүен әйтте. Яңалыклары загында һава торышы турында иртәгә 14 июнь шәршәмбе көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр булуы ихтимал. Җил төньяк-көнчыгыштан көнчыгыштан толгын. Һава температурасы төнлә 8 градустан 13 градуска кадәр җылы. Кайбер урыннарда 1 градус җылы булачак. Көндіз 20 градустан 25 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы 754 миллиметр.